Mirëdita të nderuar dëgjues, po fillojmë emisionin për Kosovën të Radios Evropa e Lirë. Ju flasim drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minuta të vijues do t'jem unë Arthan Haraçia. Nga përmbajtja e edicionit të mesditës veçojmë. Deklarimet e nën presidentit amerikan në Prishtinë të analizohen dhe zbatohen në tërsi, vlerësohen në Kosovë. Dy shpërthime të mëdha me bomba në lindje të Turqisë vrasin 6 persona dhe lëndojnë mbi 200 të tjerë. Autoritetet braziliane kanë nxjerrë nga aeroplani dy notar olimpik amerikan duke u ndaluar kthimin në SBA. Për këto dhe materiale të tjera na ndiqni gjatë 15 minutave vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia dhe doganat e Kosovës e kanë nisur një operacion të gjerë kundër krimit organizuar dhe kontrabandës, konfirmon për Radion Evropa Lirë zëdhënësi policisë së Kosovës Daud Hoxha. Ky operacion po zhvillohet në rajonin e Prishtinës dhe Gjilanit. Në bashkëpunim me doganin, policia Kosovës është duke realizuar një operacion në funksion të luftimit të kontrabandimit me mandra dhe falsifikimit, ka thënë zëdhënësi policisë Daud Hoxha. 6 persona janë vrarë në dy qytete të vogla të Turqisë lindore pas shpërthimit të bombave që përca kanë pasur stacionet policore. 3 persona janë vrarë në qytetin lindor Turgvan mëngjesin e sotëm dhe 3 të tjerë janë vrarë pak më vonë gjatë shpërthimit të dytë në qytetin e Elazigut. Në përgjithësi, gjatë dy sulmeve janë lënduar 180 persona. Autoritetet fajsojnë Partinë e Punëtorëve të Kurdistanit, e cila ka nisur luftë për pavarësi prej Turqisë prej vitit 1984. Konflikti deri më tash ka marrë jetën e mbi 40.000 njerëzve. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka thënë se terrorizmi islamik nuk është një problem që ka shkuar në Gjermani me refugjatët. Ajo këtë deklaratë ka bërë gjatë një mitingu zgjedhor në qytetin e Neustrelitz, ku po përkra kandidatët e partisë së saj të Kristian Demokratëve për zgjedhjet vendore. Fenomeni i terrorizmit islamik apo i shtetit islamik nuk është fenomen që erdhi së bashku me refugjatët. Këtë probleme kemi pasur brenda. Kjo bën punën e forcave të sigurisë të nevojshme, duke pasur edhe lidhje ndërkombëtare, sepse ndryshe nuk mund t'i luftojmë ata, ka thënë Merkel. Dy notarë të ekipit olimpik amerikan janë nxjerrë nga aeroplani nga autoritetet braziliane pak para se të nisen për në SBA, duke u ndaluar kthimin në vendlindje. Jack Conger dhe Gunnar Benz do të merren në pyetje nga autoritetet pasi ata ditë më parë janë ankuar, si janë vjedhur nën kërcënimin e armëve të zjarrit në Rio. Ata kanë qenë së bashku me notarin tjetër amerikan Ryan Lochte, por ky i fundit tashmë është kthyer në SBA. Policia ka thënë se ka gjetur shumë pak dëshmi deri tash për të konfirmuar rastin, duke aluduar se notarët kanë bërë akuzë të rrejshme. Mbesim edhe pak të Olimpiada, ku Japonia ka marrë medaljet e arta në ditën e parë të turneut të mundjes për femra më 17 gusht. Kaori Icho është bërë mundësia e parë në historitë të Olimpiadave që të fitoj 4 medalje ari, duke mundur rusën Valeria Koblova-Zholobova. E dija se duhet të japja çdo gjë nga vetja për fitore, nëse doja të merja medaljen e arit, ka thënë Icho pas fitores ndaj mundësës ruse. Kina në anën tjetër ka dominuar në garat e zhytjes, por duke fituar medaljen e arit edhe në garën e ping-pongut. Suksesi i fundit bën që Kina të ndaj vendin e dytë me Britaninë e Madhe me 19 medalje të arit të fituara nga atletet e të dy shteteve. Në vendin e parë megjithatë mbeten SBA-t me 30 medalje arit të fituara. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Qeveria Kosovës duhet të luftojë korrupsionin dhe krimin ekonomik në përgjithësi, ka thënë gjatë qëndrimit të tij në Kosovë nën presidenti amerikan Joe Biden. Mesazhet e tij duhet të analizohen dhe zbatohen, thon udhëheqës të institucioneve që merren me parandalimin e këtyre dukurive, por edhe ekspertët për çështje ekonomike. Më gjërësisht dëgjojmë materialin e përgatitur nga Nadie Ahmeti.
Nën presidenti amerikan Joe Biden gjatë qëndrimit të tij në Kosovë ka bërë thirrje qeverisë së Kosovës që të luftojë korrupsionin dhe krimin ekonomik në Kosovë. Në një konferencë për media i shoqëruar nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, nën presidenti amerikan Biden ndër të tjera ka thënë se për luftimin e këtyre dukurive dhe rritjen ekonomike të vendit nevojitet sundimi ligjit, sepse asnjë investitor nuk investon nëse din se nuk ka sundim të ligjit edhe transparencë.
An economic growth cannot be sustained in the absence of the rule of law. Corruption is a cancer.
Nuk mund të ketë rritje ekonomike nëse ka mungesë të sundimit e ligjit. Njerëzit do të investojnë vetëm aty ku ka transparencë, vetëm aty ku ka rend dhe ligj. Korrupsion është kancer, ka thënë nën presidenti amerikan Biden. Mesazhi nën presidentit amerikan drejtuar zyrtarëve qeveritarë është dëshmi që në Kosovë niveli i korrupsionit dhe krimit ekonomik është në nivel të lartë. Shqetësim ky që vazhdimisht është ngritur edhe nga shoqëria civile dhe institucionet që merren me parandalimin e këtyre dukurive në Kosovë. Edhe drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit Hasan Preteni disa herë ka kritikuar autoritetet përgjegjëse për faktin se nuk kanë bërë sa duhet që shkelësit e ligjit të dalin para drejtësisë. Duke komentuar mesazhet e nën presidentit amerikan, Preteni thotë se ky është sinjali jo i mirë, sepse për realizimin e detyrave tona, institucionet kompetente nuk duhet të presin që të caktohen nga faktori ndërkombëtar. Ai megjithatë shpreh se në parandalimin e korrupsionit ka progres, por në luftimin e kësaj dukurie ka ngecje. Preteni tregon se Agjencia kundër korrupsionit rreth 1500 emra të zyrtarëve të niveleve të ndryshme i ka dërguar në prokurori, por deri më tani asnjën nga ta nuk është dënuar.
Pjesa e luftimit po çalon, nuk po realizon detyrat. Pse s'ka asnjë gjyqësor, s'po kërkohet llogaridhënie dhe në punën e tyre nuk ka transparencë. Nuk ka llogaridhënie, kur s'ka llogaridhënie s'ka as rezultate, kur s'ka transparencë edhe llogaridhënie ka korrupsion. Këto dyja po mungojnë Kosovë.
Edhe nën presidenti Biden gjatë fjalimit të tij ka thënë se është detyrë qeverisë të largojë zyrtarët e korruptuar dhe të dënojë kriminalet. Mesazhet e nën presidentit amerikan Biden duhet të dëgjohen, analizohen dhe të zbatohen nga autoritetet përgjegjëse për hir të partneritetit dhe kontributit të shtetit dhe popullit amerikan në Kosovë, thotë edhe Safet Gërxhaliu, kryetar nodën ekonomike të Kosovës. Ai për Radio në Evropa e Lirë thotë se vetë politika është involvuar në sistemin gjyqësor që më pas po ndikon në mosluftimin e krimit organizuar dhe korrupsionit në Kosovë.
Definitivisht është koha kur duhet kemi depolitizim të institucioneve gjyqësore, duhet kemi ekspertizë shkencore, dhe tek atëherë mund të pritet vërtet luftimi. Nuk mund të ketë luftim të korrupsion nga të korruptuarit.
Nën presidenti amerikan Joe Biden të mërkurën ka qëndruar në Prishtinë ku ka pasur takime me presidentin e Kosovës Hashim Thaçin dhe kryeministrin Isa Mustafa. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
E ndërkaq Maqedonia është anashkaluar nga vizita nën presidentit amerikan Joe Biden, njëjtë siç është bërë edhe nga vizitat e sekretarit amerikan të shtetit John Kerry, kancelares gjermane Angela Merkel dhe liderëve të tjerë botror. Në qeverinë e Maqedonisë nuk i komentojnë agendat e përfaqësuesve ndërkombëtar, me cilat ata thonë se shteti ka raporte të mira. Por ekspertët e çështjeve ndërkombëtare në këtë shtet vlerësojnë se Maqedonia po anashkalohet për shkak të politikave të këqija të qeverisë, të cilat nuk janë në vit të njëjtë me politikat perëndimore. Nga Shkupi të dëgjojmë raportin e Isuf Kadriut.